Olibet. Lažybos, lošimo automatai.
Eurolygos diena jūsų ekranuose, Kestas Rimkus, Donatas Urbonas, sveikinamės iš Olibet sporto baro Vilniuje ir pasitinkame kritinę Kauno Žalgirio savaitę Eurolygoje. Ketvirtfinalio serijos rezultatas iki trijų pergalių yra 1-1 ir tai yra didžiulis Kauno Žalgirio komandos laimėjimas, nes Žalgiris pagrobė namų išties panašumą iš Fenerbahčio komandos ir dabar iniciatyva yra žalgiriečių pusėje.
Labai geras buvo ženklas Žalgirio pergalė vien dėl to, kad ketvirtasis mačas irgi jau žinome, kad vyks Kaune. Ir galvojau, ką atskleidė tos pirmosios dvejos rungtynės su Stambulo Fenerbahčia, tai tikriausiai ta, kad Žalgiris ir Fenerbahčia, jų jėgos yra kažkur per vidurį tų dviejų rungtynių rezultato. Žalgiris nėra toks tikrai prastas, kai buvo pirmajame mače, ir galbūt nėra toks geras, koks buvo antrųjų rungtynių tris kėlinius, kai dvitaškius metė 80% taiklumu.
Bet kas blogiausia, kad iš šitų dviejų rungtynių aš asmeniškai negaliu daryti jokių išvadų, nes jos buvo tokios skirtingos, ir mes pamatėme tokias skirtingas ir Žalgirio ir Fenerbahčia komandos, kur aš asmeniškai dar nesuprantu, kur yra tas viduriukas, ir kai tik pamatysiu abi komandas žaidžiančias tikrai vieną iš geriausių savo lygių krepšinį, ir vienu metu žaidžiantis tą krepšinį, tik tada aš galbūt galėsiu padaryti kažkokias išvadas, nes dabar matėme visišką kontrastą, beviltišką Žalgirį su beveik tobulu Žalgiriu, tris kėlinius atakuoti 82% tiklumų iš dviejų taškų zonos, 50 iš toli, 100 iš baudų, na čia yra kosminis krepšinis. Ir matėm Fenerbahčia, drausminga Fenerbahčia, kovinga Fenerbahčia, pikta Fenerbahčia. Ir antrosiuose rungtynėse, tokį paliegusi, galbūt atsipalaidavusi dėl to 33 taškų skirtumo Fenerbahčia. Ir, man labai dar sunku nustatyti, kur yra tas viduriukas ir labai tikiuosi, kad tą viduriuką mes pamatysime Kaune.
Jeigu taip keliniai žiūrint, tai Fenerbahčia gerai sužaidė 5 kelinius, Žalgiris 3. Tai tas rezultatas 1-1 visai yra geras. Bet kaip manai, Donatai, rimtum kitų dviejų rungtynių Kaune rezultatą irgi 1-1. Turiu omeny, kad po 4 rungtynių būtų 2-2.
Teoriškai, tai reikštų, kad Žalgiris vėlgi praranda namų išties panašumą.
Taip, turėtų keliauti penktai mačas.
Bet jeigu kas nors prieš seriją būtų paklausę, ar imtum 2-2 serijoje su Fenerbahčia, būčiau pasakęs 100% taip. Nes, Žalgiris parodė, kad Stambulos, nėra kažkokia užkeikta teritorija, kur neįmanoma laimėti. Žalgiris ten nutraukė Fenerbahčias 18 iš eilės pergalių seriją. Ir, Feneris ten turėjęs tikrai daug sunkių rungtynių, ir tai nereiškia, kad ten bus neįmanoma laimėti. Vėlgi, tas 40 minučių lemiamas mačas, manau, Žalgiriui tikrai nėra blogiausias variantas. Nes aš asmeniškai vis dar galvoju, kad, serija baigsis Kaune kitą savaitę. Tik nesu dar 100% tikras, kurios komandos naudai.
Man kažkaip, kad ir kaip linkėčiau Žalgiriui pergalės, vis tiek atrodo, kad Fenerbahčia yra didesnė favorite laimėti dviejas rungtynės, negu kad Žalgiris laimėtų dviejas rungtynės Kaune. Galbūt todėl tas tarpinis variantas, viena pergalė Žalgiriui ir viena Fenerbahčias, man atrodo, yra racionalus ir pakankamai logiškas.
Bet kas geriausia, kad per tą savaitę mes pamatėme, kad Fenerbahčia yra įveikiamas, kad Žalgiris yra to kalibro komanda, kuri gali nugalėti bet kurį varžovą. Ir man labai strigo į atmintį tas Fenerbahčias nerimas prieš visą ketvirtfinalio seriją. Jau minėjau live transliacijose, pasikartosiu dar kartą, kad kai teko bendrauti su Fenerbahčias stovais prieš seriją su Žalgiriu, tas nerimas buvo toks didelis, kur mes čia būdami Lietuvoje negalėjom nujausti, kad Fenerbahčia taip išgyvena prieš ketvirtfinalio seriją su Žalgiriu. Ir labiau tai jautėsi nei žaidėjų pusės, žaidėjai yra be baimiai kariai jam nusispjauti, ar tai yra Žalgiris, ar, Golden State Warriors, galbūt skirtumas būtų kitoks, bet vadovai labiausiai pergino, organizacijos žmonės išgyveno, kaip čia bus su tuo Žalgiriu, Žalgiris yra savo pike, mes turim savo įvairiausių problemų, kaip čia bus. Ir po tos pirmos pergalės 33 taškų skirtumą aš pamačiau tokį palengvėjimą Fenerbahčiai žmonių veiduose, kad tai buvo kažkas panašaus, lyg kometa turėjo atsitrenkti žemę, bet staiga praskrėjo šalia žemės ir nuskrėjo savo keliais. Ir Fenerbahčia buvo saugus. Deja, Žalgiris vėlgi kaip kometa smogė dar kartą, apsisuko aplink savo ašį, smogė dar kartą ir turbūt tas nerimas dabar turėtų tikrai jaustis Fenerbahčia stovykloje. Vėlgi, namų išties pranašumas galbūt netgi yra Žalgiriui svarbesnis iš tos pusės, kad nors šį sezoną tas rezultatas bendras, Žalgiris laimėjo berods 8 rungtynės namie, 7 išvykoj, tai byloja, maždaug sako tai, kad Žalgiriui nėra skirtumo kur žaisti. Bet, pažiūrėjau, atsiminkim pernykštę ketvirtfinalio serijos su Olympiakosu, dvejos rungtynės Kaune, ten po trijų kelnių vidutiniškai komanda skiria 19,5 taško skirtumo. Žalgiris buvo galingas, Žalgiris buvo nesustabdomas ir ta atmosfera, kuri buvo Žalgirio arenoje, va ten tai buvo tikrasis pragaras ir man bus labai įdomu pamatyti, kaip Fenerbahčė, tokio aukšto lygio komanda, kuri nėra taip sužeista, kaip pernai buvo Olympiakosas dėl traumų, kaip ji atsilaikys tokioje atmosferoje.
Ji atsilaikė, jeigu prisiminsime pirmojo rato rungtynės Kaune, kai Fenerbahčė gana tvirtai pasiėmė tą pergalę, nors Žalgiris ir priešinos. Kita vertus, dabar sirgaliai bus dar piktesni, dar kovingesni, dar garsesni.
Atkrintamosios yra kitas žvėris.
Pakloti labai dideli pinigai, ar ne? Ir Žalgiris turi savo argumentų. Edgaras Ulanovas dabar yra labai karštas. Geriausias mačas per visą sezoną. 20 taškų ir per vieną mačą atgrotas visas jo atlyginimas, ar ne? Mes vis kalbėdavom, kad tai vienas brangiausių Žalgirio žaidėjų. Ir štai prašau, jisai vienas faktiškai galima sakyti ant savo pečių ištraukė rungtynės ir suteikė Žalgiriui turbūt, kad galima skaičiuoti, kad uždarbis kažkur tai pusę milijono iš tų bilietų į ketvirtąjį mačą.
Taip.
Ir dar plus premija Eurolygos mokama už pergalės ir štai tas pusę milijoną faktiškai sugrįžta.
Pernai Žalgiris iš dviejų namuose rinktų ketvirtfinalio rungtynių uždirbo apie milijoną eurų. Tai reiškia, galim daryti išvadą, kad na, vienas mačas yra 500 tūkstančių eurų. Aišku, iš tų visų pinigų dar reikės išmokėti premijas žaidėjams ir taip toliau. Bet vat, tos antrosios rungtynės namie, net nebijoju, atlaisino Žalgirio vadovo apykalės. Ir man kilo toks klausimas, ar kestai, ar galima už vieną nuostabų pasirodymą pateisinti tą kontraktą, kaip tu galvoji. Ar dabar po tų vienerių rungtynių galima sakyti, kad na, Ulanovo kontraktas atsipirko?
Na, aš negaliu taip skaičiuoti, nes mačiau 30 Edgaro Ulanovo rungtynių prieš tai ir man jisai nebuvo ten toks blogas, kad ten nebūtų vertas kažkokio tai pinigų. Jis buvo vertas irgi pakankamai didelio atlyginimo. Gerai, jis nesužaidė itin rezultatyviai, bet jo gynyba, jo tas patikimas žaidimas labai daug prisidėjo prie Žalgirio pergalio, tai man tas, o kalbėti visada ten apie pinigus ir svarstyti, ar žaidė gal per daug mokama yra, gal jisai ten yra toks, yra noks. Nu, niekad negali žinoti sezono eigoje, gal jis pataikys tą pergalingą tritaškį paskutinę sekundę ir kas tada vėl, kaip pasverti, ar ne, kokia jo ta kaina, to metimo vieno gali būti dar didesnė negu kad vieno rungtynių. Čia toks įdomus filosofinis rakursas.
Aš manau, kad net tų vienerių rungtynių galbūt kartais ir užtenka pateisinti visus tuos pinigus, nes būtent lemiamą metu, na, pripažinkim, Žalgiris žaidžia prieš geriausią Eurolygos komandą, žaidžia rungtynes, kurias tu pralaimėjęs iš esmės pasmerki savo seriją ir sužaisti karjeros mačą.
Prastas žaidėjas tokį negali sužaisti.
Ir tokius mačus žaidžia tik tie žaidėjai, kurie uždirba na, ne kelis šimtus tūkstančių eurų. Dažniausiai tie žmonės uždirba milijonus eurų ir Edgaras Ulanovas, net jeigu tas sezonas nebuvo toks geras ir progresyvus, kaip mes galbūt tikėjomės po puikaus praėjusio, tai šiomis rungtynėmis jis dėjo didžiulį žingsnį į priekį ir, manau, užbrukė visus įmanomus klausimus ir visiškai pateisina savo statusą.
Ir prieš tai mes rengėm interviu su Edgaru Ulanovu ir buvo įdomu jį perklausyti dėl to, kad jis ten paaiškino, kodėl jis taip gerai centruoja. Man iki šiol dar buvo tokia paslaptis. Ir jisai tam interviu priminė, kad jisai mokindamasis krepšinio mokykloje aiškiai būdavo aukščiausias tarp savo bendramžių. Jie juokėsi, kad tuo metu nelabai augo Kaune jo bendramžiai ir jisai būdavo aukščiausias treneris įstatydavo vidurio polėjo, jisai pats norėdavo atmėti tritaškius ir verštis ir taip išėjo, kad jis moka ir tą, ir tą. Ir ką dabar matome, kad tai labai praveršė ir šiuolaikiniai Eurolygai.
Na, kas, kaip tu galvoji, kokie dar galimi Žalgirio rezervai, žiūrint priekį, matėm tas vienas iš rezervų, Edgaras Ulanovas uždėjo karjeros mačą, kokie gali būti kiti Žalgirio rezervai? Labiau tikėtini.
Labiau gal tikėkimės iš Leo Westermo. Aš galvoju, vis tiek jisai buvo pastaruoju metu įgavęs labai gerą sportinę formą ir pagavęs gerą bangą. Dvejas ketvirtfinalio rungtynės jam nebuvo sėkmingos, bet Leo vis tiek yra tas žmogus, kuris bet kada gali įmesti tritaškį ir nebijos jo mesti, kaip ir Artūras Milaknis. Jisai, man jis vis tiek yra Kauno Žalgirio areno žaidėjas. Jisai Žalgirio arenoje jaučiasi ypač gerai ir tas visas visa aplinka reumontis sirgalė jį dar labiau užveda.
Aš galvoju, dar labai svarbus bus į žaidėjų klausimas, jau visų žaidėjų klausimas, ir labiau ne taškų, bet galbūt kūrybos klausimas, nes per dvies pirmasis rungtynes Žalgirio į žaidėjai, tai yra Westermanas, Volkopas ir Voltersas atliko 12 rezultatyvių perdavimų, kai suklydo 14 kartų. Ir prieš Fenerbahčę gynybą žaisti jiems labai sunku, net ir tose pergalingose rungtynėse, kur mes buvome tikrai netoli to tobulo krepšinio, na, mes pamatėme vėlgi dar nemažai klaidų. Rezultatyvių perdavimų buvo beros tik 11, klaidų buvo 16, ir tai dar tie skaičiai, su kuriais liktais na, būtų sunku tikėtis pergalės jau atkakliose rungtynėse, kai pataikymo procentai nesiekia bendras 70%. Taip kad manau, kad na, juos išlaisvinti Šarui bus iš tikrųjų labai sudėtinga, nes Želko aiškiai paėmęs į žaidėjus ir na, okay, galbūt jų statistika, galbūt jų rodikliai, jų produktyvumas kažkiek kenčia, bet iš kitos pusės, na, kitiems žaidėjams atsiranda daugiau laisvės ir jie tą laisvę kol kas neblogai pasinaudoja.
Taip, ir beje, priminsime, kad graži šventė laukia Kauno Žalgirio antradienį, bus ten pagirbti 1999 metų Eurolygos čempionai, Jonas Kazlauskas, jo marškinėliai keliausi palubės, ir kiti žaidėjai, Saulius Štombergas, net Jiržį Zidėkas atvyksta, abudu Žukauskai, Darius Maskoliūnas, Tomas Mas Siulis ir visi kiti, jie bus tenais pagirbti. Ir galvoju, ar tau Donatai primena šių laikų Žalgiris tą prieš 20 metų senumo komandą? Vis tiek gal ten matėjai iš postalo iškišęs galvą.
Man tada buvo 7 metai kestai, tai ar aš galėčiau kažkaip palyginti? Na, turbūt dabar peržvelgus tą visą istoriją, tai nebent primena tuo, kad niekas iš to Žalgirio irgi nesitikėjo stebuklų. Šito Žalgirio, na, ne tai, kad niekas nesitikėjo, šito Žalgirio jau buvo visi nurašę. Ir šitas nurašytas Žalgiris pateko į ketvirtfinalį, tai jau buvo stebuklas. Ir na, šitas Žalgiris pretenduoja tapti tą pirmąją 8 vietos komandą, kuri gali nublokšti favoritą reguliariojo sezono nugalėtoją. Taip kad galbūt panašumų galima dėti čia, žaidimo stilius, visi kiti niuansai. Turbūt yra labai daug skirtumų tarp tų dviejų komandų.
Skirtumų daugiau negu...
Kesi, tu gali labiau palyginti.
Nežinau, aš taip pasistengiau sudėlioti mintis, kad gal panašus yra treneriai savo to griežtumu ir savo amžiumi. Jonas Kazlauskas irgi tuomet buvo dar keli sezonai aukščiausio lygio krepšinyje, bet toks pat griežtas, toks pat reiklus detalėmis, kaip ir Šaras dabar. Dar galbūt pagal patį biudžetą, aišku, šių laikų Žalgiris su 10 milijonų jų turi daug daugiau pinigų, bet tai infliacija visa kita dabar išaugė tiek ir kitų komandų biudžetai, bet jeigu visas lentynos Eurolygos, tai galbūt galėtų būti ir tie panašūs pinigai, Žalgiris kažkur tai reikiuotųsi vis tiek antrojoje dalyje ir tuo metu pagal biudžetą ir dabar. Tik gal tuo metu proporcijos lyderiam buvo didesnė, Žalgiris daugiau mokėjo tokiem žaidėjim kaip Taiso Edniai, Antoni Buvi ir Jiržį Zidėkui. Kita vertus, jie buvo atkeliavę iš NBA ir tik todėl, kad ten vyko lokautas. Dabar Žalgirio komandos sudėtis yra lygesnė, bet iš tų žaidėjų NBA, nežinau, pretenduotų turbūt gal geriausio atveju turbūt Brendanas Deivisas, na, Aaronas Vaitas, bet ir tai dar abiočiau.
Teko girdėti, kad Aaronas Vaitas iš tikrųjų yra netoli NBA, ant NBA slenkščio vėl, aišku, jis buvo pernai arti ten, bet vėlgi šį sezoną vėl tos kalbos sklinda, tai bus labai įdomu pamatyti, ar išvysim tą Aaroną Vaitą šuolį. Be Aaroną Vaitą turbūt irgi galima būtų laikyti tuo teoriškai, na, teoriniu rezervu. Kita vertus, aš kiek peržiūrėjau jo rungtynių istoriją su Fenerbahce, na, tai nėra jo komanda. Jis negali prieš juos taip skraidyti, kaip jis yra įpratęs, jis ten nesijaučia toks laisvas. Nežinau, ar tai dėl to, kad reikia varžyti su Nikolo Melio, ar kartais prie jo stovintis Gigi Datome, jį taip suvaržo, bet na, Aaronas Vaitas niekada nebuvo ryškesnis negu 5,5 taško žaidėjas, taip kad sunku tikėtis. Ir beje, plius minus rodikliai labai įdomus, net ir antrose rungtynėse, kai Žalgiris dominavo šiais mes aikštėje ir sumuojant dar pirmąjį mačą, kas keišiausia, kad ir Vaito, ir Grigonio plius minus reitingai yra, na, kardinaliai žemiausi, nors žvelgiant į Grigonio žaidimo, na, nepasakyčiau, jis yra pakankamai rezultatyvus, 9,5 taško, ir kas svarbiausiai atlieka didžiulės funkcijas gynyboje, jis stabdo Kostas Luką, ir pirmose rungtynėse mes matėme labai blanko Kostas Luką, nepaisant to Fenerbahce nušlavė Žalgirį. Antrose Slukas jau pelnė 15 taškų, bet tai nebuvo lengvos rungtynės. Ir man labai strigo ta klaida ketvirtojo kėlinio viduryje, kai Slukas bėgo į greitą puolimą, suklupo, pasimetė ir numetė kamuolį į užribį. Ir na, Žalgiris taip išmušė Fenerbahce iš vėžių, kad tiek Slukas, tiek Janas Vesely lemiamais momentais iš tikrųjų gan grubiai klydo. Ir Žalgiris tik ir parodė, kad su tokiu fiziškumu, kovingumu ir pataikymu galima išmušti iš vėžių net ir stipriausias komandas.
Ir Jano Vesely rodikliai yra kol kas iš tikrųjų stebinantis tuo, kad jie yra labai žemi.
Na, žiūrint, kaip tu juos pažiūrėsi. Tai jeigu žiūri dviejų rungtynių vidurkį, tai atrodo tikrai maža. Bet prisiminkim, koks buvo blankus pirmasis mažas. Antrasis mažas jau buvo visai kitoks, taip kad manau, į vidurkį nereiktų žiūrėti. Čia gal toks apgaulingas įspūdis.
Aš vis dėlto galvočiau, kad pavojingiausias iš Fenerbahce žaidėjų savo žaidimo intelektų yra Luigi Datome. šis italas man toks yra ypatingas, jau daugumą pamiršo, kad jis yra žaidęs NBA, Detroit ir Bostone ir grįžus į Europą, jam Stambulo klubas moka po 2 milijonus dolerių atlyginimą per metus. Ir šiaip žaidėjas labai stiprus savo asmenybę. Nu, ne kiekvienas vis dėlto gali vadovauti Eurolygos žaidėjų asociacijai. Tokia dabar įkurta visai neseniai šitą organizaciją. Luigi De Tomi yra prezidentas, jis pradėjo rūpintis ir kalbėti garsiai apie FIBA langus. Ir nuo šių svarių reikalų peršokti prie lipdukų ant parketo, kur žaidėjai užkliūna ir patiria traumas. Ir toks labai laisva asmenybė, atrodo, moka groti gitarą, kiek teko matyti, tai...
Toks krepšinio intelektualas, man, pažiūrėjau, paliko...
Pagal visą žaidimą jis toksai atrodo.
Man paliko įspūdį jo veiksmai po rungtynių, paprastai, na, toks žaidėjų yra bruožas, kai tu laimi rungtynės, ypač tokias kaip prieš Fenerbahčę, tai Instagramai, Twitteriai, mirga, dega, ten postinė, didi nuotraukas, kokia šūni komanda, kaip viskas čia yra nuostabu. Dažniausiai, kai pralaimi, pažiūri į Twitterio, Instagramo feedą, ten dažnai nėra su jokių žinučių. O Luigi De Tomi ramiai po rungtynių prašė, kad Žalgiris buvo geresnė negu mes, stipresnė negu mes, metas mums būti geresnėms. Taip pat manis irgi toks yra išlaikytas tiek už aikštės ribų, tiek aikštėje. Kas galbūt nėra toks išlaikytas, tai Janas Vesli. Ir nors antrose rungtynėse jo rezultatyvumas šoktelio, vis dėlto man atrodo, kad Brendonas Deivisas laimėjo tą asmeninę mikrodikovą su Janu Vesliu. Ir man bus labai įdomu pamatyti, na, Janas Vesely yra karštakošis. Pirmosiose rungtynėse, nežinau, ar kameros tai parodė, bet kai jis buvo pakeistas po gan nesėkmingo išėjimo į aikštę, negaliu atsiminti tiksliai, pirmo kėlinio pabaiga ar antro pradžia, jis nuėjęs ant suolo, susinervino, nes ryškiai Želko buvo nepatenkintas, galbūt gan anksti jį išėmė iš žaidimo, Vesely to nesitikėjo, jis nesitikėjo, kad jis bus pakeistas ir kai sėdo ant suolo, jis neatsisėdo į savo vietą, jis nuėjo iki tunelio, kuris veda link rūbinės, tai iš esmės išėjo iš aikštės. Ten pabuvo kokias 10 sekundžių, grįžo, paėmė mineralinio butelį, sviedė ant žemės, net aplaistė visą parketą, bet teisėjai niekas nematė ir Fenerbahčio darbuotojai spėjo greitai viską išvalyti. Ir, na, gan įsiutęs keikėsi ir nežinau, ar keikėsi dėl trenerio, ar keikėsi dėl savęs, bet, na, atrodė visiškai išmuštas iš vėžių. Ir kaip mes po to pamatėme, 2 taškų pasirodymas, gan blankus žaidimas. Turbūt išvedė Veselį iš vėžių ir antrajame mače jis labai dažnai klydo prie Žalgirio dvigubą gynybą. Žalgiris labai dvigubindavo jį po krepšiu, dažniausiai susikeitimo situacijose, kai prieš Veselį likdavo žemesnis varžovas, ką beje Žalgiris puikiai darė prieš bet kurį aukštesnį priešinką, kai susikeisdavo ir tarkim išvesdavo Dioną Thompsoną arba Brandoną Deivisą prieš Sluką ir prie centro likdavo mažesnis žaidėjas, gynybinės rotacijos, gynybinės pagalbos taip suveikdavo gerai dvigubinant varžovų centrą, kad toks Veselis, pavyzdžiui, labai dažnai klysdavo. Ir va, tas jo emocionalumas, kaip jis veiksis, keisis serijoje, kai na, tu praradai namų išties pranašumą, tu atvažiuoji į karštą Kauną, kur tu būsi provokuojamas tiek žalgiriečių, tiek fanų. Man bus įdomu pamatyti, kaip Veselį atlaikys psichologiškai šį išbandymą.
Aš manau, kad jie atlaikys vis dėlto labai patyrę žaidėjai.
Bet labai jautrus, labai emocingas žaidėjas, nestatyk ant jo savo gyvenimą, kas tai.
Gerai, nesiruošiu statyti, jau mėliau rinkčiausi Pauliau Jankūną, jeigu jau apie tai reikėtų. Bet įdomu, kokia Pauliaus dabartinė trauma, gal tu matei, kaip jisai juda per treniruotę Stambulę, ką jis jau gali atlikti, ko negali? Ar yra tikimybė, nors nedidelė, kad jisai pasirodytų?
Ai, nežinau, Kestai. Man atrodo, kad net jeigu yra ta tikimybė, jis turi būti 150% pasiruošęs tiek fiziškai, tiek psichologiškai ir mesti į serijos įkarštį, kai Žalgiris išmoko laimėti ir be Paulius Jankūno, aš nežinau, ar verta dar rizikuoti šioje serijoje. Kaip aš manau, kad Joffrey Laverno nebebūs šioje serijoje, turbūt nelabiau kiek dėl pasiruošimo ar tinkamumo ar karštumo serijos, bet jo fizinės būklės jis tiesiog fiziškai nėra pasiruošęs. Jankūno situacija gerėja, jis jau vilkė oficialius marškinėlius rungtynių metu, nebe tą kostiumą, bet nebent tai bus Šaro Kozeris, nebent reikės kažkokių pokyčių permainų, nebent tada bus mestas į kovą, bet manau, kad Jankūno svarba dabar dar didesnė yra rūbinėje, morališkai palaikant komandą, išrinkant kažkokius tinkamus žodžius.
Bet kuriuo atveju, labai daug žiūrovų, 15 tūkstančių žiūrovų, daug Eurolygos čempionų, mes jau žinome, kad bus pagerbime ir šiose rungtynėse. Viskas liūdėjo tai, kad Fenerbahčiai bus labai sunku ir mes tikėsimės, kad Kauno Žalgiris vis dėlto sugebės perkopti ir įsiveržti serijoje į priekį.
Jeigu mes kalbame apie reakcijas, po pirmų rungtynių Želko Bradovičius pasakė, kad aš tikrai nebejoju, kad matysime visai kitokį Kauno Žalgirio komandą. Po antrųjų jūsų rungtynių ir pabrėžė, vyrai, girdėjot, ką sakiau, mes pamatėm visai kitokį Kauno Žalgirį. Dabar turbūt atėjo metas pamatyti kitokią Fenerbahčią. Kestai, nežinau, ką tu kitokio tikėsi pamatyti Fenerio žaidime, nes ko gero dabar prieš tą trečiąjį serijos mūšį reikia labiau kalbėti nebe apie Kauno Žalgirį, o apie Stambulo Fenerbahčio klubą.
Man vis tiek jisai lieka toksai rungtynių favoritas, kaip jau sakiau, yra ko gero iš jų žaidėjų daugiau gali tikėtis stabilaus žaidimo, jie turi daugiau ginklų, daugiau aukšto lygio žaidėjų ir jeigu pirmajame mače nesužaidė abudu lyderiai, bet Fenerbahčiai vis tiek nesunkiai laimėjo, tai man nu, geriausiai liudyje jų jėga ir antrajame mače atsiskleidė jau kiti žaidėjai ir jeigu viskas susidėsi krūvą, Fenerbahčiai vis dėlto už jų pečių yra patirtis ir jie turi būti jaustis favoritais.
Aš manau, kad mes galim išvysti panašų tokį mentalinį Fenerbahčės veidą, kokį pamatėm Žalgirį antrajame mače. Man atrodo, kad tas 33 taškų skirtumas padarė šiokią tokią meškos paslaugą, nes matėm kitokio fiziškumo Fenerį, matėm Fenerį, kuris verkdavo nesulaukęs pražangos, matėm Fenerį, kuris žymiai dažniau krisdavo ant žemės nublokštą žalgiriečių negu žalgiriečiai. Ir vėlgi, čia įdomus aspektas, kaip teisėjai traktuos tos kontaktus, nes pirmosios rungtynės, iš vis, šitoje serijoje yra labai daug kontakto, labai daug kartų matom žaidėjus krentančios ant žemės, na, po kitų fizinių momentų, bet ne visada yra švilpukas. Klausimas, kokie tie švilpukai bus trečiosios rungtynėse. Nesakau, kad Žalgiriui reikia palankaus teisėjavimo, tiesiog kaip teisėjai fiziškai leis žaisti tiek Fenerbahčiai, tiek Kauno Žalgirio komandai ir kaip komandos prisitaikys prie to fizinio lygio, nes na, Žalgiris irgi dar turi tų problemų, daug buvo situacijų, kai Žalgiris prasižengdavo bonuso situacijose ir tai kainavo berods mažiausiai 6 taškus, 6 baudų metimus Žalgirio krepšį, taip kad bus įdomu pažiūrėti, koks bus tas Fenerio fizinis lygis.
Ir būtų gerai, kad teisėjai leistų fizinio kovą, man atrodo, kad Žalgiriui to reikia, jie geriau jaučiasi žaisdami ant pražangos ribos, kai gali daugiau pastumti, alkūnėm atsistumti, nes okay, tai jeigu neturi tiek daug talento kaip varžovas, tai turi kompensuoti kovingumu ir kartais tokiais aršesniais veiksmais, kurie kartais pateisinami, kartais ne. Ir tikėkime, kad Žalgiris ir parodys tą kovinę savo dvasę.
Ką rodo istorija, tai kad Fenerbahčia dar nekarto nepralaimėjo 2 mačų iš eilės.
Šį sezoną.
Taip, po tų visų pralaimėjimų, po 5 pralaimėjimų, kurie buvo patirti reguliariajame sezone, Feneris laimėdavo kitas rungtynes vidutiniškai 12 taškų skirtumų. Nežinau, ką tai sako apie komandos emocinį lygį, emocinį susitelkimą po pralaimėjimo, na, bet šie skaičiai rodo, kad Feneris po pralaimėtų rungtynių yra labai solidus. Ir kalbant apie jų išvadas, apie pokyčius, kuriuos mes galim pamatyti šią savaitę Kaune, ko gero Želko nudavė daug kritikos rykščių už nesugebėjimą grįžti į savo aikštės pusę. Žalgiris iš greitų atakų pelnė net 13 taškų, tai yra pakankamai lengvi taškai, kas beje, na, parodė Žalgirio pokyčio, žaidimo pokyčius, nes Žalgiris atkovojęs kamuolį gynyboje, jis lėkdavo į priekį ir niekada nebedvejodavo. Net ir toj situacijai, kur nematydavo gan užtikrinto atakos tęsinio, Žalgiris vis tiek, na, jėga grūsdavo kamuolį į priekį ir bandydavo išnaudoti tas situacijas. Ir Žalgiriui tai daryti sekėsi labai gerai, kaip sakau, 13-2 skirtumas greitose atakos yra milžiniškas. Ir man labai įstriko, na, vėlgi, kalbant apie tos gynybinius pokyčius, jau minėjau, Fenerbahčia kažkaip turės spręsti tą Žalgirio dvigubą gynybą, kuri puikiai veikdavo keičiantis dengiamaisiais ir rotuojant gynyboje po krepšiu. Dar bus įdomu pamatyti, na, kiek Žalgiris išlaikys tą tobulumą. Nes, na, fantastinis pataikymas. Žalgiris, nors metė tik 5 visiškai laisvus metimus rungtynėse Stambule, tai 3 iš jų baigėsi taikliais tolimais metimais, o 2 kiti buvo netaiklus, bet Ulanovas ir Thompsonas atkovodavo kamuolius ir užbaigdavo iš pokrepšio. Vėlgi, fiziškumo lygis atsilieps tame, kad Feneris atkovojo tik 7 kamuolius puolime per tas 2 serijos rungtynės, nors Feneris...
Kaip jie atkovos, jeigu Žalgiris viską pataikė?
Ir viską pataikė, ir na, ko tu iš esmės, tu viską pataikai, labai retai prameti, bet jeigu prameti, atkovoji kamuolį puolime ir dar užbaigiai taškus. Na, su tokiu žaidimu yra neįmanoma pralaimėti, bet, na, Želko tikrai, vėlgi, bus Botago, bus Rykščio, na, negali komandai atkrintamosius atkovoti tik 3,5 kamuolio puolime ir leisti varžovams pirmauti dvigubai.
Jano Veselio vidurkis vienas atkovotas kamuolys, ne ketvirtfinalio serijoje.
Vėlgi, čia yra geras Žalgirio aukštaūgių darbas, ne tik aukštaūgių, vėlgi. Kai gynėjai susikeičia dengiamaisiais ir prieš Veselį lieka žemesnis žaidėjas, jis puikiai atitvėrė labai aukštą ilgų rankų čeką ir padeda kitiems žalgiriečiams atkovoti tos kamuolius. Taip kad, na, man labai bus įdomu pamatyti, kokią Fenerį mes pamatysim. Vėlgi, jų statusas Eurolygos vicečempionai, Eurolygos čempionai prieš 2 metus, komanda, kurioje Kostas Lukas turėjo daugiau atkrintamųjų varžybų patirties, daugiau 4-0 rungtynių patirties negu visas Žalgiris sudėjus, sako, kad Feneris, na, tikrai neišsigas po to pralaimėjimo, bet
tikriausiai pamatysime labai stiprų Fenerį, bet dar svarbiau, koks bus Žalgiris. Man svarbiausia, kad jie duotų kovą, kad publika eitų paskui juos, įkvėptų kartu su Žalgirio labai daug triukšmo ir kas tada žino, kaip ten viskas baigsis.
Daug išvalgų, daug intrigų, daug lustukų ir labai bus įdomu paklausyti, kaip Polibet atstovas Justas ir lažybininkai procentaliai vertina visas tas galimybes ir žalgiriečių šansus pakreipti teigiamai šią seriją.
Polibet. Lažybos lošimo automatai.
Sveiki, Eurolygos dienos žiūrovai, su praėjusiam šventėm visus. Na, šiandien tikrai nevarginsiu su daug skaičių, nes labai sunku daryti kažkas išvadas iš dviejų rungtynių, kurios buvo totaliai skirtingos. Na taip, kažkokių tendencijų yra, Žalgiris geriau kovoja dėl kamuolių, tačiau visiškai prašiau pataiko į krepšį negu varžovai. Bet sakau, apie statistikas neverta labiau tos prognozės, Žalgirio šansai gerokai ūktelėjo po iškovotos pergalės išvykoje. Jie žinoma dar yra poros outsideriai, tačiau jau sustiprino savo pozicijas, kad žengs Žalgiris į finalinį ketvirtą dabar grubiai yra apie 25% tikimybė, kalbant apie šias trečiasias rungtynes. Vėlgi, Fenerbahčė yra rungtynių favoritai, tačiau neryškus, turim 40%, kad Žalgiris iškovos pergalę. Taip pat įvyko pokyčių ir apskritai kalbant apie Eurolygos čempioną, natūralu, kad Fenerbahčė patyrė pralaimėjimą, truputį irgi prarado tą savo pozicijas, tačiau jie vis dar yra pagrindiniai favoritai laimėti Eurolygą. Taip pat sustiprino savo pozicijas ir jau beveik vienodai tikimybės vertinamos CSKA ir Madrido Realo. Na, o jeigu dar yra tokių optimistų, kurie tikė, kad Kauno Žalgiris gali laimėti Eurolygą, tai tas procentas, žinokit, yra toks, koks buvo likus 5 turam, kad Žalgiris pateks į play-offus, o tai ir įvyko. Tai 4-5%, kad Žalgiris laimės Eurolygą, kas jau ir nebeskamba taip juokingai, sakyčiau. Na, o kalbant apie artėjančias rungtynes, labai nenoriu spėti būtent šių rungtynių rezultato. Aš esu visiškai tikras, kad serija grįš į Stambulą, o kurias rungtynes žalgiriečiai laimės ar pralaimės, nežinau tikrai, bet prognozuoju pergalę Žalgiriui po ilgos pertraukos, ilgesnės pertraukos šiose rungtynėse, trečiose, prognozuoju pergalę Kauno Žalgiriui.
Polibet. Lažybos lošimo automatai.
Taigi, tokia Eurolygos diena šiandien. Vėlgi, Kauno Žalgiris, Stambulo Fenerbahčė, ketvirtfinalio serijos rezultatas yra 1-1. Ir tai reiškia, kad Žalgiriui iki finalo ketvirto antro iš eilės šį kartą Vitorijoje liko tik 2 žingsniai.
O iki titulo tik tai 4.
Puikiai, Kestai, bet pirmiausia gal, ką tu tokio padarytum, bet mes netikėjom, niekas netikėjo, kad tu, Kestai, iš viso netikėjai, kad Žalgiris bus ketvirtfinalyje, po to mes netikėjom, kad Žalgiris bus finalo ketvirtė, bet vat ką tokio padarytum, jeigu Žalgiris vis dėlto pateiktų tą dar vieną stebuklą ir prasibrautų į finalo ketvirtą varžybą?
Aš pamenu, kai Žalgiris laimėjo Eurolygą prieš 20 metų, jie visi nusiskuto galvas, tai gal aš biškiai kitaip pakreipčiau ir jeigu Žalgiris patenka į finalo ketvirtą, nusidažyčiau plaukų žaliai. Tu?
Aš tada baltai.
Tada baltai, žalia balta.
Galėsim susijęsti ir su mušt galvom ir bus žalia balta. Ir tada taip vėsim laidas iš Vitorijos, ar ne?
Žalia balta, taip. O ką padarytumėt jūs?